ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Habari msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha tena katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, Januari tarehe 17 mwaka wa 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bende 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, serikali ya Burundi yaanzisha utaratibu wa kuondoa wanajeshi wake wanaohudumu nchini Somalia katika kikosi cha AMISOM.
Hao watu walikuwa wanaenda kule kufight au kusaka wale makundi ya kigaidi. So tunaona hivi government ya Somalia haitaweza.
Na katika matangazo mengine hii leo, wachambuzi waendelea kutoa maoni kuhusu ujio wa rais wa 45 wa Marekani, Donald Trump.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari ambazo utakazozisikia katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema leo kwamba kuna haja ya dharura kwa mataifa ya Kiafrika kuungana pamoja na kuwa na kiongozi mmoja ili kuimarisha uchumi na usalama kwenye bara hilo. Museveni amesema hayo hii leo alipohutubia kikao cha nne cha bunge la Afrika Mashariki ambalo linafanya vikao vyake mjini Kampala, Uganda. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kampala, rais huyu ametoa wito kwa bunge hilo la kieneo kupitisha sheria kali zitakazozuia kuingizwa kwa bidhaa kutoka nje na kuwataka wazalishaji wa kimataifa kujenga viwanda katika eneo la Afrika Mashariki. Museveni aidha amezisuta nchi za Kenya na Tanzania kwa kile alichokitaja kama matumizi duni ya ziwa Victoria na maeneo mengine yenye maji maji, na kudai kwamba hiyo ndiyo inayosababisha hali mbaya ya hewa. Wakati huo huo, kiongozi huyo amepongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa juhudi zake za kulinda mazingira. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu limesema kuwa wanajeshi wa serikali ya Sudan Kusini na wale wa upinzani walipuzilia kabisa sheria za kimataifa wakati wa makabiliano ya mwezi Julai mwaka jana yaliyosababisha mauaji ya mamia ya watu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, ripoti iliyotolewa na afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu imesema kuwa wanajeshi wa Sudan Kusini walifurika mji mkuu wa Juba wakifanya msako kutoka nyumba hadi nyumba na kutumia mtihani wa lugha ya kuwatambua watu ambao ni wa kabila tofauti, huku wakiwaua papo hapo. Ripoti hiyo imeeleza kwa kina jinsi wanajeshi wa serikali walivyowalenga raia ambao walikuwa wanatafuta hifadhi katika kambi za Umoja wa Mataifa. Makabiliano hayo yalianza tarehe 8 mwezi Julai baada ya wanajeshi waaminifu kwa Rais Salva Kiir kuanza mapigano na askari waaminifu kwa mpinzani wake na kiongozi wa waasi Riek Machar, ambaye alitoroka kutoka mji mkuu wa Juba mnamo tarehe 11 mwezi huo huo. Kamati husika ya Senate hapa Marekani imeendelea kufanya vikao na kuwahoji wale walioteuliwa kuhudumu katika baraza lake la mawaziri la rais mteule Donald Trump. Leo Jumanne, kamati hizo zinawahoji aliyeteuliwa kuchukua wadhifa wa waziri wa usalama wa ndani na vilevile aliyeteuliwa kama waziri wa elimu. Ryan Zink, aliyeteuliwa kama waziri wa mambo ya ndani, anahojiwa na kamati ya Senate kuhusu maswala ya kawi na rasilimali. Zink amesema Kudirathi Zink ambaye alikuwa mwanajeshi mwanamaji wa kulenga shabaha amekuwa akiunga mkono sera ya ardhi ambapo ardhi ya umma inamilikiwa na serikali kuu. Msimamo wake huo ni tofauti na misimamo ya baadhi ya wanachama wa chama cha Republican ambao wanaunga mkono kubinafsishwa kwa umiliki wa ardhi au kuyapa majimbo udhibiti wa ardhi inayomilikiwa na serikali kuu. Mteuliwa wa wizara ya elimu Betsy DeVos anahojiwa na kamati ya afya, elimu, wafanyakazi na kamati ya malipo ya uzeeni. Na chama cha mapinduzi huko nchini Tanzania, CCM, kimekataa siasa chafu ambazo kinadai kwamba zinafanywa na wapinzani katika kushughulikia madai ya kuwepo uhaba wa chakula nchini humo. Jana viongozi wa serikali akiwemo waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Dr. Charles Tizeba walitoa ufafanuzi na kusisitiza kwamba hakuna njaa nchini Tanzania. Na sasa tuungane naye mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam kwa habari zaidi.
Katika mkutano wake na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, katibu wa siasa, itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi CCM Humphrey Polepole amesema swala la upungufu wa chakula nchini limefanywa upotoshaji wa makusudi na wanasiasa wa upinzani ili kujipatia mtaji wa kisiasa.
Tunacho chakula, na imani ya chama cha mapinduzi ni kujitegemea. Imeandikwa asiyefanya kazi na asile.
CCM imesisitiza kwamba Tanzania hakuna baa la njaa, kwani kuna tofauti kubwa kati ya baa la njaa na upungufu wa chakula, hivyo kuwataka wanasiasa kuacha kupotosha ukweli na kufanya kazi zinazopaswa kufanywa na serikali.
Tanzania mpaka sasa uwezo wetu wa chakula upo. Tulikuwa na ziada ya chakula tani milioni 3.
Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi Dr. Charles Tizeba amesema hadi kufikia Januari 12 mwaka huu, Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula una akiba ya tani 88,152 za mahindi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kuwa nchi yake inataka kujiondoa kabisa kutoka kwa Umoja wa Ulaya. Kwenye hotuba ambayo ameitoa hii leo kwa wanadiplomasia wa kigeni mjini London, May amesema kwamba hatataka kufuata maazimio ambayo yataitaka Uingereza kujiondoa nusu nusu kutoka kwa muungano huo. May amesema kwamba bunge zote mbili nchini humo zitapiga kura siku ya Ijumaa kuamua hatima ya Uingereza kuondoka kabisa kwa umoja huo. Serikali ya May imeshutumiwa na wawekezaji, wafanya biashara na wabunge kwa kutotoa maelezo mengi kuhusu hatima ya uhusiano wa Uingereza na Umoja wa Ulaya, huku mazungumzo rasmi kuhusu kujitenga kwa nchi hiyo yakitarajiwa kuanza mnamo mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu. Uingereza ilipiga kura kutaka kujiondoa kwa umoja huo wa Ulaya mwaka jana, na awamu za mikakati rasmi za kujiondoa tayari zimeanza. Na harakati za pamoja za kutafuta ndege iliyopotea ya shirika la Malaysia Airlines nambari 370 zimesitishwa rasmi hii leo Jumanne bila kupata jawabu kamili kuhusu ni nani au ni nini ambacho kilipelekea ndege hiyo aina ya Boeing 777 ambayo ilikuwa inatoka Malaysia kuelekea China mnamo tarehe 4 mwezi Machi mwaka 2014 kutoweka ikiwa na watu 239 ndani yake. Wengi wa abiria hao walikuwa ni raia wa China. Waziri wa uchukuzi wa Malaysia, Leo Tiong Lai, amesema kwamba shughuli za kuitafuta ndege hiyo ambayo kufikia sasa zimegharimu mamilioni ya dola huenda zikafufuliwa tena endapo ushahidi zaidi ambao ni wa kuaminika kuhusu ndege hiyo utaibuka. Harakati za hivi karibuni kuitafuta ndege hiyo ambazo zilihusisha nchi za Australia, China na Malaysia zililenga eneo la magharibi mwa Australia katika bara la Hindi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Matangazo haya vile vile unasikiliza moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa www www.voaswahili.com. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu, ambapo hii leo tunaanzia hapa Marekani, ikiwa zimebaki siku mbili kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Matukio mengi yamejitokeza, ikiwemo maandamano na viongozi wengine kususia kuhudhuria katika sherehe hizo za uapisho zitakazofanyika mjini Washington. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Profesa Peter Muhunzi kutoka California, na kwanza akamuuliza kuhusu hilo.
Nadhani ni mara ya kwanza, manake uamuzi ulianzia na mheshimiwa John Lewis aliposema haoni uchaguzi wa Trump ni halali. Alafu Trump kamtukana, kamdharau, na wengi wakaona ni hatua ya mwisho, amepita kiasi. Kwa hiyo wameungana katika uamuzi wa kususia kuapishwa kwa Trump Ijumaa.
Na pia kuna madai na imedhibitishwa kwamba kuna vikundi vingi kote Marekani na pia kwenye majimbo mengi ambao wamesema wakati kule kuapishwa kukiendelea watakuwa wale wanafanya maandamano tofauti kupinga utawala wa Trump. Wawe ni wanawake, wawe ni vikundi vya kutetea haki za binadamu. Unaona kama jambo hili linaashiria nini? Linaoneshana kuna dalili gani katika utawala wa Marekani?
Kwa hiyo wanaona sasa ni wakati wa watu wa kawaida, umma, kuonyesha kuunga mkono na kumwambia Trump yeye sio kiongozi ambaye anapata heshima za Wamarekani wa kawaida.
Kuna tatizo la wale wasanii kutoka Hollywood, wengi wao wanaonekana kugawanyika na wengi wao wamekataa hata mwaliko wa kuwa kwenye sherehe za kuapishwa kwa Trump. Kiwa ni watu wenye ushawishi katika jamii, unaona kama baada ya utawala huu kutakuwa na ushawishi tofauti kutoka kule Hollywood, kwa kuwa wengi wanasema kwamba hawamungi mkono Trump?
Nadhani mwenendo wa kawaida wale wa Hollywood wasanii ni Democrat, wanaunga mkono viongozi wa Democrat. Mimi si shangai kusikia hati wanafuatana na uamuzi huu wa kususia Trump.
Kumbuka kwamba wakati wa kampeni za Trump leo wana matatizo kidogo kutoka kwa madai ya wanawake kadhaa, na sasa wanawake hapa Washington wamepanga kuandamana wakiita 1 million march siku ya Jumamosi, siku moja baada ya kuapishwa kwake Trump. Uhusiano wa Trump na wanawake wakati wa utawala wake unaona kama utakuwa vipi?
Nadhani ataendelea katika ujinga ule okwisha jenga. Sielewi kwa nini wanawake wengine wanamuunga mkono. Trump amewazarao kuanzia siku ya kwanza katika harakati zake.
Na Marekani ina ushawishi mkubwa wa kisiasa kote ulimwenguni, na mambo yanavyofanyika Marekani basi hufuatia katika sehemu zingine za ulimwengu. Siasa za wakati huu hapa Marekani unaona kama zitafanya siasa za ulimwengu kugeuka kuanzia wakati huu na kuendelea mbele?
Naona nchi zingine zitaungana pamoja ili kujitetea dhidi ya Trump. Wanasubiri awe rais, halafu watakuja kuungana wenyewe kwa wenyewe, sababu wanajua adui asiye na mfano kutangulia anaongoza Marekani.
Donald Trump ndiye rais mpya wa Marekani baada ya miaka minane ya rais Barack Obama.
Je, utawala wa Trump una maana gani kwa bara la Afrika? Utachukua mwelekeo upi kwa biashara na uhamiaji? Kwa mabadiliko ya hali ya hewa je, na utatuzi wa mizozo? Utawala wa Trump utakuwa na maana gani kwako wewe?
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imekuwa nawe kila hatua katika kampeni na uchaguzi wa Trump, na pia kuapishwa kwake. Endelea kuwa nasi kwenye mtandao, kwenye televisheni na kwenye redio, tukikuletea habari kemkem kuhusu serikali mpya mjini Washington.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Naam, yote haya unayapata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Naendelea sasa na habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Uturuki Binali Yildirim amethibitisha leo Jumanne kwamba mamlaka zimemkamata mtu aliyewaua watu 39 katika shambulizi la siku ya kuadhimisha mwaka mpya mjini Istanbul nchini Uturuki. Yildirim amemtaja mshambuliaji huyo kama gaidi sugu na kusema kuwa cha muhimu sasa ni yeye kueleza ni nani wengine ambao walihusika katika utekelezaji wa shambulizi hilo. Vyombo vya habari vya Uturuki awali vilikuwa vimemtaja Abdulkarim Masharipov kama mshambuliaji huyo na kusema kuwa alikamatwa wakati wa msako uliofanyika jana Jumatatu katika wilaya ya Esenyurt katika mji wa Istanbul. Na Rais Vladimir Putin wa Russia ameshutumu utawala unaoondoka wa Rais Barack Obama wa Marekani na kudai kwamba amekuwa akijaribu kumzuia Rais mteule Donald Trump kuchukua usukani kama kiongozi wa Marekani. Akihutubia waandishi wa habari hii leo mjini Moscow, Putin amesema kwamba nyaraka zilizotolewa wiki jana na ambazo hazikuwa zimedhibitishwa zikimshutumu Trump ni kazi ya utawala wa Rais Obama.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Burundi imeanzisha utaratibu wa kisheria wa kuondoa wanajeshi wake wanaohudumu nchini Somalia katika kikosi cha AMISOM. Hata hivyo, hatua hiyo ni kutokana na mvutano kati ya Umoja wa Ulaya, mfadhili mkuu wa kikosi cha AMISOM, na serikali ya Burundi kuhusu utaratibu wa kulipa askari jeshi hao wa Burundi. Mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Haidala Hakizimana, na ripoti kamili.
Haijabainika wazi lini wanajeshi hao wapatao 5,400 na vifaa vyao wataanza kuondoka kwenye maeneo wanayoyadhibiti nchini Somalia, lakini karabarua iliyovuja kwa waandishi wa habari ambayo iliandikwa na mshauri wa rais anayehusika na masuala ya kijamii, waziri wa Burundi wa masuala ya nchi za nje, aliombwa katika barua hiyo kufahamisha Umoja wa Afrika kuwa Burundi iko tayari kuyaondoa majeshi yake iwapo hawatolipwa mishahara yao. Na wadau wote katika umoja huu wao wamepata taarifa hizo kabla mkutano mkuu wa marais wa Umoja wa Afrika unaopangwa kufanyika mjini Addis Ababa nchini Ethiopia tarehe 30 mwezi huu wa Januari. Katika barua hiyo pia, Wizara ya Ulinzi inatakiwa kukadiria hasara iliyotokana na hali hiyo ya mishahara ya wanajeshi kucheleweshwa.
Abasudabu Burundi bagiye muri Somalia.
Msemaji wa rais wa Burundi hapa anasema kuwatuma tulifuata utaratibu wa kisheria na hata kuondoa ni lazima tupitie katika utaratibu huo ili baadaye wasi je kudai kuwa hawakufahamishwa mapema. Wanaharakati wanasema hatua hii itakuwa na madhara makubwa.
Government ya Burundi toa wanajeshi wake huko Somalia sio kitu cha kushangaza, lakini tulikuwa tunaomba government ya Burundi endelee kuongea na iwe fike Burundi uongee na government ya Burundi juu au watu walikuwa wanaenda kule kufight au kusaka wale makundi ya kigaidi. So tunaona hivi government ya Somalia haitaweza, itaangukia shimuni juu ya inakosa msaada mkubwa wa watu kama 5,600 hivi.
Sio tu hatari kwa usalama nchini Somalia, pia serikali ya Burundi itapoteza fursa adimu na ya kipekee ya kuingiza sarafu za kigeni. Serikali imekuwa ikinufaika na marupurupu yanayotokana na zoezi hilo la kuwatuma wanajeshi wake nchini Somalia, na familia za wanajeshi kustawi na kuweza kufanya mipango mikubwa kama kujenga nyumba mara baada ya kutoka Somalia. Lakini Umoja wa Ulaya, mfadhili mkuu wa AMISOM, hautaki tena serikali ya Burundi inayokabiliwa na vikwazo vya kiuchumi kunufaika na fedha hiyo. Inataka wanajeshi wa Burundi wanaohudumu katika kikosi hicho cha AMISOM wapewe mishahara yao moja kwa moja kwenye akaunti zao bila ya kuihusisha serikali ya Burundi kama ilivyokuwa kabla mzozo unaikabili Burundi, jambo linalopingwa na serikali ya Burundi. Tangu Machi mwaka jana, Umoja wa Ulaya ulisitisha misaada ya moja kwa moja ya kifedha kwa serikali ya Burundi kutokana na mzozo wa kisiasa baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kuamua kugombea muhula wa tatu na kushinda katika uchaguzi wa Julai mwaka 2015. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia changamoto katika nyanja za uchumi na biashara kwa upande wa wanawake barani Afrika. Licha ya changamoto hizi ambazo wanakabiliana nazo, wajasiriamali wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika kuvuka vikwazo ili kuendana na hali ilivyo. Mwenzangu Hadija Riami anatupasha zaidi katika makala hii.
Ni ukweli usiofichika kwa biashara za Afrika zinakabiliwa na changamoto nyingi. Zinachangia kasi ya polepole katika uchumi wa bara hilo, ilhali ambayo inawafanya wajasiriamali wanawake kubuni njia za kuvutia maslahi mapya na kusukuma bidhaa na huduma zao kwa wateja wapya. Wanawake wengi wanasema kuwa mwanamke katika sekta ya biashara, hasa ukiwa mzalishaji, siku zote kuna changamoto zinazofanana, hasa ikizingatiwa kuwa wanachotafuta ni fedha na hivyo hubuni kila njia ya kuuza bidhaa zao. Lakini siku zote inakuwa vigumu zaidi kwa mwanamke mjasiriamali kuliko kwa mwanamume. Dorothy Getuba, mtendaji mkuu wa kampuni ya Spillworks Media ambayo inatengeneza filamu nchini Kenya, vipindi vya televisheni na michezo ya kuigiza, anasema wakati alipokuwa katika shughuli za kutengeneza filamu ya Sumu la Mapenzi, aliona baadhi ya changamoto ambazo anakabiliana nazo katika kazi yake. Anasema Kenya inataka kuboresha vipindi vingi vinavyotengenezwa ndani ya nchi kwa 40% kwa ajili ya vituo vya TV nchini. Na hivyo aliona ni fursa kwake kufanya hivyo, lakini kwa vile ni mwanamke basi kuna changamoto zaidi katika biashara hii.
Being a woman in this industry, I think producers, whether male or female, will always face.
Kuwa mwanamke katika sekta hii, nadhani wazalishaji, iwepo mwanamume au mwanamke, siku zote utakabiliwa na changamoto. Unafahamu, tunatafuta fedha, tunajaribu kutengeneza kitu cha kuua, tunajaribu kufanya vizuri kadri tunavyoweza, lakini siku zote itakuwa ni vigumu zaidi ukiwa mwanamke.
Nchini Nigeria, kampuni ya Wilson's Juice inatengeneza maji ya ndimu kuuza kufuatia serikali kushinikiza kwa Nigeria wanatakiwa kununua bidhaa nyingi ambazo zinatengenezwa ndani ya nchi baada kushuka kwa thamani ya sarafu ya naira kutokana na kile ambacho kinalaumiwa ni kushuka kwa bei za mafuta duniani. Nchi iliweka masharti katika uagizaji wa bidhaa kutoka nje ikiwa ni juhudi ya kuboresha viwanda vya ndani. Makampuni ya Wilson's Juice ambayo kwa miaka mingi imekuwa katika ushindani na juisi za matunda kutoka nje ya nchi kama vile Ulaya na Afrika Kusini ilifurahishwa na hatua ya serikali. Seiya Bolaji, mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya Wilson's Juice, anasema
people are clamoring and hammering about devaluation of the naira, the economy slowing down, so many things go wrong.
Watu wanapiga kelele na kulalamika kushuka kwa naira, uchumi unakuwa kwa kasi ya polepole, vitu vingi haviendi vizuri, na hii tunaona ni fursa. Tumeona kwa miaka mingi, lakini hivi sasa tunaamini kuwa wakati umefika kwetu sisi kung'ara.
Mjasiriamali mwanamke kutoka Uganda, Sharon Ninsima, ametengeneza mifuko kwa kutumia mabaki ya mgomba ili kujaribu na kuhamasisha mapambano yaliyopo nchini humo dhidi ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Uganda ilipiga marufuku mifuko ya plastiki mwaka 2007, lakini kumekuwepo na baadhi ya changamoto katika kuimarisha marufuku hiyo. Mifuko ya plastiki mara nyingi inapotupwa ovyo ovyo husababisha kuziba kwa mitaro ya maji na mifumo ya maji taka na kufanya iwe hatari kwa mazingira na afya ya umma.
I wanted to fight against polythene bags. You know, polythene bags, they take long to.
Nilitaka kupambana na matumizi ya mifuko ya plastiki. Unafahamu, mifuko ya plastiki inachukua muda mrefu sana kuoza. Mifuko ya karatasi haichukui hata wiki moja kuoza.
Na nchini Zimbabwe, Jennifer Rupia, mmoja wa wanawake wachache mafundi wa ashi, anasema licha uchumi kuwa katika hali mbaya, baadhi ya wajasiriamali wameweza kujihimili kwa vile biashara kubwa ziko katika ushindani mkubwa. Jennifer alikuwa akiuza vitafunio kwa mafundi kabla ya kuanzisha Charlywood miaka 6 iliyopita. Baadaye alikuwa fundi mchundo na alijaribu kutumia mikono yake kuingia katika biashara ambayo imetawaliwa na wanaume.
Ana iri mantent. Unakwanza utingiso mari sana inushwa mwa 2000.
Jennifer anasema anapofika mwisho wa mwezi alifanikiwa kuuza vitu vya mpaka dola 2000. Amebuni mfumo wa malipo ambapo wateja wake wanaweza kulipa kiasi kidogo cha fedha kwanza na halafu kumalizia deni lao kwa kulipa polepole. Kwa hiyo katika wiki moja anahakikisha kuwa mauzo ni kati ya dola 500 na 1000. Jennifer anasema anataka kushawishi wanawake wengine kufuata kile alichokifanya yeye, na changamoto atakazokabiliana nazo ni mambo ya kawaida, hivyo anachotakiwa ni kukumbuka kuwa wajasiriamali wanawake wakifanikiwa watakuwa na mchango mkubwa katika kusaidia kubadili nafasi ya mwanamke katika jamii.
Naam, basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea Gabon 2017, ambapo hivi sasa tunavyozungumza nyasi zinachimbika kweli kweli, ambapo kwa muda huu wawakilishi pekee wa Afrika Mashariki, timu ya Uganda, Uganda Cranes, wanakipiga na timu ya Ghana katika mchezo wao wa kwanza wa kundi D, ambapo Ghana inaongoza kwa goli moja. Mpaka hivi sasa yaliyotabiriwa kwamba sasa Afrika haina mbabe wa soka yameshaonekana, hasa ukiangalia michezo baina Algeria, timu yenye kiwango cha juu kabisa barani Afrika, kuponea chupu chupu kuangushwa na timu ya taifa ya Zimbabwe kwa kufanikiwa kutoka suluhu ya goli mbili kwa mbili. Kwa kundi A mpaka sasa hakuna mbabe, hasa kutokana na michezo yote kutoka sare kwa timu zilizokutana uso kwa uso kama Gabon na Guinea-Bissau, halikadhalika Burkina Faso na Cameroon. Kwenye line ya simu hivi sasa ninaye George Njogopa. Tueleze George Njogopa, haya mashindano hivi sasa yanaonekana vipi?
Hili kama utangulizi wako umefutilia uzuri, na kama utavyokumbuka katika mwaka yetu kipindi cha pita siku ya Jumaa kwamba nilitashiri kwamba mashindano mwaka huu yakifanyika Gabon baada ya kushindwa kufanyika Libya yanaweza kutoa sura ya kushangaza wengi. Mechi ya kwanza Guinea Bissau ikiingia kwa mara ya kwanza katika michuano hii ilishangaza ikitoka sare na wenyeji Gabon. Jana mchezo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, licho kwamba tunafahamu timu kama TP Mazembe ina wachezaji wengi nyota, lakini pia ilizidi kushangaza ulimwengu wa soka iliposhinda katika mchezo wake uliopita. Timu kama wabado wa soka katika ulimwengu huu bara la Afrika, Ivory Coast, imeshinda kutamba katika michuano yake ya funguzi. Na hadi tunapozungumza, Uganda wako nyuma dhidi ya Ghana, lakini haya ni matokeo ya awali. Napotizama kuna mabadiliko makubwa michuano ya mwaka huu, inaweza kutoa sura ambayo wengi hawakuitaraji. Na mechi za mwanzo tulishuhudia kwamba ukame wa mabao, lakini baadaye timu zimekwenda sare sare, lakini mechi za round mzunguko yani kundi la tatu kidogo tumeanza kushuhudia mabao na timu zikishinda kwa haraka. Hivi ninapotizama fainali ya mwaka huu ina maajabu kama maajabu tulioshuhudia katika ligi iliyopita nchini Uingereza. Leicester City, timu ambayo haikufahamika katika kandanda la Uingereza, ikaibuka mshindi na kushangaza ulimwengu wa soka.
Asante sana basi George Njogopa, tunaamini kabisa maajabu hayo na matokeo hayo ni swala la kawaida katika mpira, lakini kama alivyoeleza George Njogopa, DRC huko shangwe ni kubwa kweli kweli baada ya kuibanjua Morocco. Lakini baadaye, baada ya mechi ya Uganda na Ghana, kutakuwa na mchezo mwingine mzuri kweli kweli kati ya mafarao Misri wakikipiga na Mali. Basi tuendelee kuwa nasi kila siku kukujuza yale yanayoendelea nchini Gabon.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema leo kwamba kuna haja ya dharura kwa mataifa ya Kiafrika kuungana pamoja na kuwa na kiongozi mmoja ili kuimarisha uchumi na usalama kwenye bara hilo. Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, CCM, kimekataa kile ambacho kimetaja kama siasa chafu kinachodai kwamba zinafanywa na wapinzani katika kushughulikia madai ya kuwepo kwa uhaba wa chakula nchini humo. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kwamba nchi yake inataka kujiondoa kabisa kutoka kwa Umoja wa Ulaya na wala sio nusu nusu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mimi ni Idil Gongo na mwenzangu
mimi ni BMJ Muridhi.
Shukrani kwa kuwa nasi na kwa pamoja tunasema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC.